Գլուխ 12-րդ. Շաբաթական 25 դոլար. Ղեկավարել մի բաժին, որտեղ աշխատում են 25 աղջիկ. Նորից հագնել գեղեցիկ հագուստներ. Նստել պաշտոնական սեղանի առաջ. Մի անկյունում, որտեղից երևում է սքանչելի գետի գեղեցիկ տեսարանը. Եվ զգալ երկու ամիս գետնահարկի անարգ բաժնում աշխատելուց հետո, որ այս խոշոր հիմնարկությունում որոշ արժեք ունեցող անձնավորություն ես։ Նկատի ունենալով Կլայդի ազգակցական կապը ու նորաստիճանը, Ուիգեմը, ինչպես և Լիգետը, պտտվում էին նրա չորս կողմը, խորհուրդներ և բացատրություններ տալիս նրան։ Բաժնի վարիչներից ոմանք ներառյալ դիմացի գրասենյակից մի քանի հոգի, մի հաշվեքննիչ կամ ռեկլամներ անող, երբեմն այնտեղով անցնելիս կանգ էին առնում ու բարևում նրան։ Գործի մանրամասնություններին որոշ չափով տիրապետելուց հետո հնարավորություն ուներ ժամանակ առ ժամանակ նայելու շրջապատին և ընդհանրապես հետաքրքրվելու գործարանով, նրա պրոցեսներով ու մատերիալներով։ Նա օրինակի համար ուզում էր իմանալ, թե որտեղից է գալիս այդպիսի մեծ քանակությամբ կտավն ու բամբակը։ Ինչպես էին այն կտրում վերևի հարկի մեծ սենյակում, ուր աշխատում էին հարյուրավոր փորձված կտրող վարպետներ ու ստանում շատ բարձր աշխատավարձ։ Նա իմացավ, որ գործարանում կա հատուկ բյուրո, հարկ եղած դեպքում բանվորներ ու ծառայողներ վարձելու համար։ Կա առանձին բժիշկ և առանձին հիվանդանոց, հատուկ ճաշարան, որը գտնվում է գլխավոր շենքի ներսում և որտեղ թույլատրվում է ճաշել գործարանի պաշտոնյաներին, բայց ոչ ուրիշներին, և ինքը, լինելով բաժնի պետ, կարող է նախաճաշել այդ ճաշարանում մյուս պաշտոնյաների հետ, եթե ցանկանար կամ միջոցները թույլ տային։ Շուտով նա իմացավ նաև, որ լիկուրգից մի քանի մղոն հեռու Մոհաուկ գետի ափին, Վան Դրուպ գյուղակի մոտ կա միջգործարանային մի ակումբ, որի անդամն են շրջապատի գործարանների ցեխերի վարիչների մեծ մասը։ Բայց ավաղ, ինչպես նա իմացավ, Գրիֆից և ընկ ղեկավարները չէին քաջալերում իրենց պաշտոնյաներին մտերմանալ այդ ընկերությունների պաշտոնյաների հետ։ Այդ պատճառով էլ շատ քչերն էին գնում այնտեղ։ Բայց ինքը, լինելով այդ ընտանիքի մի անդամը, ինչպես մի անգամ ասել էր Լիգետը, կարող էր տվյալ դեպքում վարվել ինչպես ուզում էր։ Միաժամանակ, նկատի ունենալով Գիլբերտի խիստ նախազգուշացումները, ինչպես և արյունակցական մոտիկ կապերը այս ընտանիքի հետ, որոշեց, որ ավելի լավ է հնարավորին չափ հեռու մնալ։ Եվ այսպես ժպիտը միշտ դեմքին ու հնարավորին չափ զվարթամիտ, նա այժմ ավելի մենակ էր զգում իրեն, քան կարող էր լինել այլ պայմաններում։ Աշխատանքից հետո Դիլարդից ու նրա կարգի այլ մարդկանցից խույս տալու համար մենակ նստում էր սենյակում, իսկ շաբաթ և կիրակի երեկոները թափառում լիկուրգի կամ մոտակա քաղաքների հրապարակներում։ Եվ մտածելով, որ կարող է դուր գալ հորեղբորն ու հորեղբորորդուն և բարձրանալ նրանց աչքում, սկսեց հաճախել նույնիսկ երիցական գլխավոր եկեղեցիներից մեկը, երկրորդ կամ բարձր փողոցի եկեղեցին, որտեղ երբեմն, ինչպես իմացել էր նա, սովորություն ունեին հաճախել Գրիֆիցները։ Սակայն ոչ մի անգամ նրանց այնտեղ չհանդիպեց, որովհետև հունիս ամսից մինչև սեպտեմբեր նրանք շաբաթ կամ կիրակի օրերը անց էին կացնում Գրինվուդ լճի ափին, որտեղ ամռանը սովորաբար հավաքվում էր լիկուրգի բարձր հասարակության մեծ մասը։ Փաստորեն լիկուրգի ամառային կյանքը, որքանով որ այդ վերաբերում է քաղաքի հասարակությանը, չափազանց անշարժ էր։ Այդ ժամանակ քաղաքում առանձին ոչ մի հետաքրքիր բան տեղի չէր ունենում, թեև մայիսին մինչև ամառանոց գնալը տեղի էին ունենում Գրիֆիցների և նրանց բարեկամների հետ կապված զանազան երեկույթներ, որոնց մասին Կլայդը կարդում էր լրագրերում կամ տեսնում հեռվից։ Սնեդեկերի դպրոցում, որտեղ սովորում էր Բելան, տեղի էին ունենում ավարտական հանդես ու պարեր։ Գրիֆիցների տան հրապարակում կազմակերպվում էին բացօթյա խրախճանքներ։ Հրապարակի մի մասում կանգնեցնում էին զոլավոր վրան, իսկ ծառերի վրա կախում էին չինական լապտերներ։ Կլայդը այդ տեսել էր բոլորովին պատահականորեն, երբ մի երեկո քաղաքում մենակ թափառելիս հասել էր մինչև նրանց տունը։ Նորից առաջացել էին հետաքրքիր մտքեր ու իղձեր այս ընտանիքի, նրանց բարձր դիրքի և ազգակցական կապի մասին։ Գրիֆիցները, տալով նրան մի փոքրիկ և հեշտ պաշտոն, այնուհետև մոռացել էին նրան։ Այժմ նրա վիճակը լավ էր, իսկ հետո գուցե նրանք նորից կուզենային տեսնել իրեն։ Որոշ ժամանակ անց լիկուրգի Ստարթերթում Կլայդը կարդաց, որ Ֆոնդայի, Գլովերսվիլի, Ամստերդամի և Սկենեգդետի միջքաղաքային տարեկան ծաղկամսի ավտոմոբիլային շքերթը և մրցումները տեղի են ունենալու հունիսի 20-ին։ Այդ տարին տոնակատարությունը լինելու էր լիկուրգում, և ինչպես գրում էր Ստարը, դա վերջին նշանակալից դեպքն էր քաղաքի կյանքում, նախքան հարուստ դասի տեղափոխվելը ամառանոցային լճերն ու լեռները։ Որպես մրցման մասնակիցներ հիշատակված էին Բելլայի, Բերտինի, Սոնդրայի և անպայման Գիլբերտի անունները, որոնք բարձր էին պահելու փառապանց լիկուրգ քաղաքի պատիվը։ Եվ շաբաթօրը Կլայդը իր լավագույն զգեստները հագած, վճռելով թաքնվել ամբոխի մեջ ու նայել որպես սովորական դիտող, կարողացավ նորից տեսնել այն աղջկան, որն առաջին հանդիպման ժամանակ այնպես դյութել էր նրան։ Նա ղեկավարում էր իր մակույկը, պայքարելով գետի սպիտակ վարդագույն ալիքների դեմ, ձեռքին պահելով դեղին նարգիզներով ծածկված թիակը։ Այդ ծաղկամսի տոնը ներկայացնում էր հնդկական մի առասպել, կապված Մոհաուկ գետի հետ, իր թուխ մազերը հավաքելով հնդկական ձևով, զարդարելով դեղին փետուրով և թխագույն աչիկներ ունեցող շուշաններով, նա ոչ միայն ապահովում էր մրցանակը, այլև մեկ անգամ ևս իշխում Կլայդի երևակայության վրա։ Ինչպիսի բախտավորություն է պատկանել այդ հասարակությանը։ Այնուհետև Կլայդը տեսավ Գիլբերտ Գրիֆիցին, որին ընկերակցում էր չափազանց հրապուրիչ մի աղջիկ։ Գիլբերտը վարում էր մեկն այն չորս մեքենաներից, որոնք ներկայացնում էին տարվա չորս եղանակները։ Գիլբերտի մեքենան ներկայացնում էր ձմեռը։ Աղջիկը փաթաթվել էր կզաքիսի մորթուց պատրաստած մուշտակներով և ամբողջովին ծածկվել էր սպիտակ վարդերով, որոնք ներկայացնում էին ձյունը։ Նրանից անմիջապես հետո գալիս էր մի այլ մեքենա, որի մեջ Բելլա Գրիֆիցը ներկայացված էր որպես գարուն։ Նա զարդարվել էր նրբաթել գործվածքներով և կուչ էր եկել մթագույն մանուշակների մի ամբողջ ջրվեժի կողքին։ Տպավորությունը ապշեցուցիչ էր, և Կլայդին համակեց սիրո, երիտասարդության և ցնորալի մի տրամադրություն, որը թեև բերկրալի, բայց միաժամանակ տանջալի էր։ Գուցե նա իզուր հեռացավ Ռիտայից։ Կլայդն ապրում էր ինչպես առաջ, միայն թե այժմ ավելի շատ ժամանակ ուներ տարվելու իր մտքերով։ Աշխատավարձը բարձրացնելուց հետո ամենից առաջ նա մտածեց, որ լավ կանի, եթե թողնի Միսիս Կապիի տունը և տեղափոխվի մի այլ սենյակ, որը եթե մոտիկ լինելու առավելությունը չունենար, գոնե ավելի լավ փողոցի վրա կլիներ։ Նա բոլորովին կտրեց իր կապերը Դիլարտի հետ։ Այժմ, երբ օրեղբայրը առաջ էր քաշել իրեն, նրա կամ Գիլբերտի մի ներկայացուցիչը կարող էր այցելել իրեն որոշ գործերով։ Իսկ ինչ կմտածեր այդ մարդը, երբ գտներ նրան այսպիսի մի փոքրիկ սենյակում։ Աշխատավարձը բարձրացնելուց 10 օր հետո, շնորհիվ իր նշանավոր ազգանվան, նա կարողացավ Վայկիգի ավենյուին զուգահեռ համեմատաբար մի ավելի լավ փողոցի Ջեֆերսոն ավենյուի վրա գտնվող շենքում ձեռք բերել մի սենյակ։ Դա մի այրի կնոջ բնակարան էր։ Նրա ամուսինը եղել էր գործարանի կառավարիչ։ Այժմ նա վարձով էր տալիս երկու սենյակ, որպեսզի կարողանար ծածկել ծախսերը այնպիսի մի տան, որը լիկուրգում միջակից բարձր էր։ Միսիս Պեյտոնը երկար ժամանակ ապրած լինելով այդ քաղաքում և լավ ճանաչելով Գրիֆիցներին, ոչ միայն ծանոթ էր այդ ազգանվանը, այլև իսկույն նկատեց Կլայդի և Գիլբերտի նմանությունը։ Խորապես հետաքրքրվելով նրանով և նրա դուրեկան արտաքինով, նա Կլայդին առաջարկեց մի բացառիկ լավ սենյակ, պահանջելով շաբաթական ընդամենը $5. Կլայդը անմիջապես ընդունեց նրա առաջարկը։ Ինչ վերաբերում էր գործարանի աշխատանքին, նա թեև վճռել էր ուշադրություն չդարձնել ենթակա բանվորուհիների վրա, բայց չէր կարողանում կենտրոնանալ ու զբաղվել միայն աշխատանքի ամենօրյա մեխանիկական մի օրինակությամբ։ Չէր կարողանում չնկատել այդ աղջիկներին։ Որպես աղջիկ, նրանցից գոնե մի քանիսը շատ հրապուրիչ էին։ Հունիսի վերջերն էր, Սկսում էին ամառային շոգ օրերը։ Ամբողջ գործարանում, հատկապես կեսօրից հետո, ժամը 2-ին, 3-ին, 4-ին, երբ անվերջ կրկնվող աշխատանքը թուլացնում էր բոլորին, նրանք համակվում էին անտարբեր մեղք ցանկությամբ, մի տեսակ հեշտասիրությամբ։ Այնտեղ կային բազմաթիվ կանայք ու աղջիկներ, տարբեր տիպի ու տրամադրության։ Նրանք բոլորը շատ հեռու էին տղամարդկանցից, կամ որևէ տեսակի միտք թեթևացնող հաճույքից, և բոլորովին առանձնացած էին Կլայդից։ Ներսումոտը գրեթե միշտ ծանր էր և թուլացնող, իսկ հատակից մինչև առաստաղը հասնող բազմաթիվ բաց պատուհաններից կարելի էր տեսնել ծպծփուն ու հորձանուտ մոհաուկ գետը, որի ափերը ծածկված էին գորգանման կանաչով և տեղ-տեղ ստվերվել էին ծառերով։ Այդ բոլորը կարծես թելադրում էին մի հաճույք, որը կարելի էր գտնել նրա ափերին։ Բանվորները աշխատում էին այնքան մեխանիկորեն, որ նրանց մտքերը կարող էին ազատ թափառել մի հաճույքից մյուսը։ Նրանք միշտ մտածում էին իրենց մասին և այն մասին, թե ինչ կանեին, եթե իրենք այսպես շղթայված չլինեին այստեղ, այս ամենօրյա աշխատանքին։ Հաճախ նրանց աշխույժ, դյուրագրգիռ երևակայությունը ձգտում էր դեպի ամենամոտիկ առարկան։ Եվ որովհետև Կլայդը միակ արական ներկայացուցիչն էր այնտեղ, և ամառային այդ օրերին ամենից լավ էր հագնվում, ուստի աղջիկները հակամետ էին իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնել նրա վրա։ Նրանց գլուխը լի էր գրիֆիցների կամ նրանց նմանների հետ հնարավոր կապերի մասին ամեն տեսակի ֆանտաստիկ դրամատրություններով, որտեղ կամ ինչպես էր ապրում Կլայդը, կամ ինչպիսի աղջիկներով էր հետաքրքրվում նա։ Իսկ Կլայդը իր հերթին, երբ չէր շղթայում իրեն Գիլբերտ Գրիֆիցի ասացները հիշելով, նույնպես տրամադրվում էր դեպի նրանք, հատկապես դեպի որոշ աղջիկներ, տրամադրություն, որ հանգում էր հեշտասիրության։ Հակառակ Գրիֆիցի և ընկերություն հիմնարկության ցանկություններին և չնայած Ռիտայից հրաժարվելուն, կամ գուցե և շնորհիվ նրանից հրաժարվելուն, նա աստիճանաբար սկսեց հետաքրքրվել 3 տարբեր աղջիկներով։ Նրանք հեթանոս, հաճոյասեր աղջիկներ էին, և Կլայդը նրանց չափազանց գեղեցիկ էր երևում։ Ռուզա Նիկոֆորիչը, ռուսական ծագումով մի ամերիկուհի, բարձրահասակ, խարտիաշ, զգայասեր մի աղջիկ էր, անհանդարտ, թուխ աչքերով, հաստ ու տափակ քթով և ծնոտով։ Նա շատ էր հրապուրվել Կլայդով, բայց Կլայդը այնպես խիստ էր պահում իրեն, որ աղջիկը հազիվ թե համարձակվեր մտածել այդ մասին։ Կլայդը իր սանրած 2 մասերի բաժանած մազերով, պայծառ զոլավոր վերնաշապիկով, որի թևերը այդ եղանակին ծալել էր վեր, մինչև արմունկը, նրան թվում էր չափազանց կատարյալ ու բնականից ավելի գեղեցիկ։ Նա սքանչանում էր նրա մաքուր, թխագույն, փայլուն կոշիկներով, շողշողուն ճարմանդով, կաշվե սև գոտիով և թույլ նրբագեղ կապած փողկապով։ Այնուհետև կար Մարթա Բուրդալուն, մի ամրակազմ, աշխույժ, կանադական ֆրանսուհի, սիրուն, թեև չափից ավելի կլոր դեմքով, հաստ ոտքերով, ոսկեգույն կարմիր մազերով և կանաչ կապույտ աչքերով, վարդագույն ուռած թշերով և գիրուկ, բայց փոքրիկ ձեռքերով։ Լինելով անուս և հեթանոս, նա Կլայդին համարում էր այնպիսի մի երիտասարդ, որին, ենթադրելով, որ նա ցանկանում է, ցնծությամբ կընդուներ թեկուզ 1 ժամով։ Միաժամանակ լինելով գիշատիչ ու վայրակ, նա ատում էր բոլոր նրանց, որոնք հետաքրքրում էին Կլայդին, և այդ պատճառով նա չէր կարող տանել Ռուզային։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես Ռուզան փորձում է թեթև դիպչել կամ հենվել Կլայդին, երբ վերջինս մոտենում է նրան։ Միաժամանակ նա գործադրում էր ամեն հնարք Կլայդին ցույց տալու, որ ինքը արժանի է նրա ուշադրությանը։ Կրծքաշապիկն էր արձակում մինչև սպիտակ կրծքից ներքև։ Աշխատանքի ժամերին շրջազգեստի եզրերը շնորհալի կերպով բարձրացնում էր վեր, մինչև ծնկները, մինչև ուսերը մերկացնում էր գիրուկ կլոր թևերը։ Նրա խորամանկ առաջանքները և կրքոտ նայվածքը, երբ Կլայդը գտնվում էր շատ մոտիկ, մի օր ստիպեցին Ռուզային բացականչել. «Այդ ֆրանսիական կատուն, պետք է նա տեսներ այդ աղջկան»։ Եվ նա այնպես էր խանդում, որ նրա մեջ առաջացել էր մարդային ծեծելու անհաղթահարելի ցանկություն։ Եվ վերջապես կար գեր, բայց զվարթ Ֆլորա Բրանտը, ամերիկյան տիպիկ մի բանվորուհի, անտաշ, բայց միաժամանակ հրապուրի ճարտակինով։ Նա ուներ սև մազեր, մեծ թրվռուն սև աչքեր, խիտ թերթերունքներով, տափակ քիթ և մեծ ուզգայուն, բայց միաժամանակ գեղեցիկ շրթունքներ, և մեծ ուժեղ, բայց ոչ անշնորք մարմին։ Կլայդի գալուց հետո նա շարունակ նայում էր նրան, կարծեք թե ուզում էր ասել, ինչ, միթե ձեզ դուր չեմ գալիս, ինչպես կարող եք չնկատել ինձ, ինչքան մարդիկ կան, որոնք ցնծության մեջ կլինեին, եթե ձեր տեղը լինեին։ Որոշ ժամանակ անց Կլայդը սկսեց մտածել, քանի որ այս երեքը տարբերվում են մյուսներից, ավելի հասարակ են և նվազ շրջահայաց ու ծանոթություն հաստատելու համար նվազ բծախնդիր, գուցե առանց հայտնաբերվելու հնարավոր լինի ժամանակ անցկացնել մեկի կամ մյուսի կամ հերթով երեքի հետ, եթե նրանց նկատմամբ իր ունեցած հետաքրքրությունը այդքան հեռու գնար։ Այդ բոլորը կկատարվեր գաղտնի, հատկապես եթե նախորոք հասկացներ նրանց, թեկուզ ակնարկով, որ ինքը մեծ զիջողություն է անում, երբ նրանց արժանացնում է իր ուշադրությանը։ Ամենայն հավանականությամբ, որքան կարելի էր դատել նրանց վարքից, այդ աղջիկները կցանկանային վարձատրել իրեն, թույլ տալով ժամանակ անցկացնել, և հետագայում ոչ մի պահանջ չներկայացնել, եթե ինքը իր պաշտոնից չզրկվելու համար ստիպված լինի հեռանալ նրանցից։ Սակայն նա նկատի ուներ Գիլբերտին տված իր խոստումը, և դեռ տրամադիր չէր խոստում նա զանց լինել։ Սրանք սոսկ մտածմունքներ էին, որոնք ժամանակ առ ժամանակ առաջանում էին իր մտքում իր վիճակի պատճառով, որը չափազանց ծանր էր իր համար։ Իր էությամբ նա չափազանց գայուն էր իգական սեռի գեղեցկության նկատմամբ և միշտ պատրաստ էր բռնկվելու։ Նա չէր կարող հեշտությամբ դիմադրել սեռի կանչին, և այս երեքից յուրաքանչյուրի վարմունքն ու մերձեցումը հաճախ գայթակղեցնում էին նրան, հատկապես ամառային այս տակ և մեղ կորերին, երբ գնալու ոչ մի տեղ չուներ, ոչ էլ մտերիմ, որին հաղորդեր իր մտքերը։ Երբեմն, չկարողանալով զսպել իրեն, մոտենում էր այս աղջիկներին, որոնք շատ էին փորձում գայթակղեցնել իրեն, թեև նրանց հպումներին ու հայացքներին, որ հաճախ թաքցնում էին ոչ այնքան հաջող, նա պատասխանում էր իր նկարագրի համար զարմանալի արհամարանքով ու կեղծ անտարբերությամբ։ Բայց հենց այդ ժամանակ գործարանը ստացավ անսովոր քանակությամբ պատվերներ, և Ուիգեմն ու Լիգետը Կլայդին խորհուրդ տվին ընդունել մի քանի աղջիկ։ Այդ աղջիկները նոր էին և գործին անծանոթ, նրանք անցնելու էին փորձի շրջան, որի ընթացքում նրանք համաձայն էին ստանալ ըստ գործարքի, շատ քիչ, մինչև տիրապետեին տեխնիկային, որից հետո իհարկե ավելի շատ կարող էին ստանալ։ Գետնահարկի գլխավոր գրասենյակի վարձման բաժինն էին դիմում բազմաթիվ մարդիկ։ Գործի թույլ ժամանակները բոլոր դիմողներին մերժում էին կամ կախում մի հայտարարություն. բանվորական ուժ հարկավոր չէ։ Քանի որ Կլայդը այս գործի համար համեմատաբար նոր էր և դեռ ոչ մի մարդ չէր վարձել, ոչ էլ ազատել, ուստի Ուիգեմը և Լիգետը համաձայնեցին, որ բոլոր նոր ընդունվողները քննվեն Լիգետի կողմից, որն իր հերթին նույնպես որոնում էր լրացուցիչ կարողներ։ Եթե նրանց մեջ գտնվեին այնպիսիները, որոնք կարող էին շնորհալի կնքողներ լինել, այդպիսիներին կարելի էր ուղարկել Կլայդի մոտ, որը իր հերթին կարող էր փորձել նրանց։ Միայն թե որևէ մեկին Կլայդի մոտ բերելիս, Լիգետը պետք է հոգատարությամբ բացատրեր այս ժամանակավոր վարձման ու կրճատման կարգի մասին։ Որքան էլ լավ աշխատեին այդ նոր վարձողները, նրանց չպետք էր զգացնել տալ, որ իրենցից գոհ են, մինչև լրիվ չփորձեին նրանց ընդունակությունը։ Պետք էր նրանց միշտ հավատացնել, որ իրենց աշխատանքը հազիվ կարելի է բավարար համարել, այլապես նրանցից չէին ստացվի գործարքային լավ բանվորներ, և նրանք միշտ կձգտեին մեծ արդյունքի հասնելու։ Կարելի էր ազատ կերպով վարձել այնքան, որքան անհրաժեշտ էր պահանջը լրացնելու համար։ Իսկ այնուհետև, երբ պատվերները նվազեին, նույնքան հեշտ կարելի էր ազատվել նրանցից, բացի այն դեպքերից, երբ այդ նորերի մեջ հայտնաբերվեին շատ արագաշարժ բանվորներ։